Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 saa za Afrika ya Kati, saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi Abdul Shakur Abud. Tukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano tarehe 5 mwezi Juni mwaka 2019, ikiwa ni siku kuu ya Eid al-Fitr huko Afrika Mashariki na Kati. Bila shaka kama tulivyosema katika matangazo yetu ya jana kwamba siku kuu ilisherekewa hapa Marekani jana. Kwa hivyo tunatoa mkono wa Eid al-Fitr tukiwatakia Waislamu na wasikilizaji wetu na wale wote wanaosherekea siku ya heri na baraka. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, watu watatu wanaoshukiwa kuwa magaidi wauawa karibu na kambi ya wakimbizi ya Nduta kaskazini magharibi mwa Tanzania. Kulikoni?
Majambazi hao wamekuwa kiteka katika kambi ya wakimbizi ya Nduta, lakini wakati huo wamekuwa kiingia katika makazi ya raia wa kawaida, tuseme kwamba wale majirani wa kambi za wakimbizi.
Naam, na habari nyingine muhimu, kama tulivyosema, leo ni siku kuu ya Eid al-Fitr. Katika pembe zote za dunia Waislamu wanasherekea. Huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hata hivyo, Waislamu wanaitaka serikali kuwapatia siku kuu ya Eid al-Fitr na Eid al-Hajj kuwa ni siku ya mapumziko.
Wakubwa wa serikali watu kubalie siku kuu mbili za Idi, Idi ya mwezi mtukufu Ramadhani na Idi hiyo ya siku kuu ya kuchinja, ziwe siku kuu huru bila kazi kwa wakongomani wote.
Hizo ni miongoni tu mwa ripoti tulizokuandalia katika Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Na kabla ya kusikiliza ripoti za waandishi wetu, tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na Abdul Shakur Abud.
Na habari muhimu za hii leo ni kwamba vuguvugu la maandamano la Sudan limetoa wito wa kufanyika mikutano na maandamano mipya ya malalamiko ili kupinga mpango wa uchaguzi uliotangazwa na viongozi wa kijeshi hapo jana baada ya zaidi ya watu 35 kuuliwa Jumatatu katika kile waandamanaji wanaeleza ni mauaji halaiki yaliyotendwa na wanajeshi. Viongozi wa maandamano wanawataka wafuasi wao kushiriki katika harakati za kususia utawala wa sheria nchini humo katika lengo la kuliangusha baraza la mpito la kijeshi linalotawala nchini humo kwa wakati huu. Haya yote yanatokea baada ya mkuu wa baraza la kijeshi kutangaza anafutilia mbali makubaliano yaliyofikiwa na kusitisha mazungumzo na upinzani na waandamanaji wa muungano wa uhuru wa mabadiliko na kuitisha uchaguzi katika kipindi kisichozidi miezi 9. Wakati huo kamati ya madaktari wa Sudan wakiwa huko London wametoa video inaonyesha jinsi wanajeshi wanavyowapiga madaktari, na wanasema maafisa wa usalama wananyanyasa wafanyakazi wa afya kwa kuwaunga mkono waandamanaji. Rais Donald Trump akikamilisha ziara yake rasmi ya kitaifa nchini Uingereza amechanganya diplomasia na mashambulizi alipokuwa katika mkutano na waandishi wa habari pamoja na waziri mkuu wa Uingereza Theresa May hapo jana. Trump alisema Marekani ina dhamira ya dhati kufikia makubaliano muhimu ya biashara na Uingereza wakati taifa hilo linapojitayarisha kuondoka kutoka Umoja wa Ulaya. Kiongozi huyo wa Marekani alisema kuna nafasi kubwa ya kupanua biashara kati ya nchi hizo mbili na haoni kiwango cha mwisho cha ushirikiano wa kubadilishana habari za kijasusi katika siku za mbele, licha ya kwamba hakubaliani na Uingereza juu ya kitisho cha kampuni kuu ya teknolojia ya China Huawei. Kwa upande wa pili, Rais Trump aliingilia siasa za ndani za Uingereza, jambo ambalo ni nadra kufanyika, akimshambulia kiongozi wa upinzani wa chama cha Labour Jeremy Corbyn ambaye amekuwa akimkosoa pia kwa upande wake na kusema hatokutana naye kwa sababu haleti maendeleo chanya, na alirudia tena kumkosoa meya wa London Sadiq Khan. Russia imedai imeondoa wanajeshi wake kutoka Venezuela. Rais wa Marekani Donald Trump ameandika katika ujumbe wa Twitter kwamba Russia imesema imeondoa wanajeshi wake kutoka Venezuela. Harrison Kamau anasoma taarifa ya mwandishi wa Sauti America Michael Bowman.
Hatua hiyo imekuja ikiwa ni miezi miwili tu baada ya Marekani kusihi Moscow kuondoka nchini Venezuela. Hatua hiyo ni changamoto kwa rais msocialisti Nicolas Maduro anayeshikilia madaraka kwa msaada wa Russia na China, lakini zaidi ya nchi 50 ikiwemo Marekani zimemtambua kiongozi wa upinzani Juan Guaido kama kiongozi halali wa Venezuela. Venezuela imekumbwa na maandamano ya maelfu ya watu yaliyogubikwa na ghasia katika mitaa ya Caracas yakimtaka Maduro kuondoka madarakani. Lakini jeshi linalomuunga mkono Maduro limesimama imara kutuliza mzozo huo licha ya kwamba kuna idadi ndogo ya wanajeshi waliondoka na kumuunga mkono Guaido.
Naam, mnaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington. Wizara ya Afya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaripoti kwamba idadi ya watu walioambukizwa na virusi vya Ebola imepindukia 2,000 na kwamba watu 1,346 waliofariki kutokana na ugonjwa huo unafanya mlipuko huo kuwa wa pili mkubwa uliosababisha vifo zaidi katika historia ya nchi hiyo. Hapo Jumatatu wizara hiyo ilieleza kwamba hadi hivi sasa ni watu 539 pekee walioweza kutibiwa kutokana na ugonjwa huo. Takwimu hizo mpya za Wizara ya Afya inaeleza kwamba vita dhidi ya virusi hivyo vya hatari vinaanza kuendelea vizuri kutokana na kuimarika kwa hali ya usalama na juhudi za kudhibiti ugonjwa. Taarifa ya wizara inaeleza kwamba ingawa vitisho vya usalama vingali vya juu, lakini mashambulio ya kulenga watu makusudi yamepungua na kuwaruhusu wafanyakazi wa afya kufanya kazi vizuri zaidi ili kudhibiti ugonjwa. Kulingana na shirika la AFP, wafanyakazi watano afya wameshauliwa na wanamgambo katika eneo la mashariki ya Kongo. Wafuasi wa chama kikuu cha upinzani cha Malawi Congress MCP wanasema wataweka kambi nje ya makao makuu ya serikali mjini Lilongwe hadi kiongozi wao Lazarus Chakwera ameapishwa kwa rais. Karibu waandamanaji 3,000 wa upinzani waliandamana katika mji mkuu kutoka makao makuu ya chama chao cha MPC hadi Capitol Hill wakidai kwamba kulikuwa na wizi wa kura wakati wa uchaguzi wa mwezi uliopita uliompatia ushindi Rais Peter Mutharika. Wafuasi wa Chakwera wanadai mgombea wao aliibiwa kura kwa wakati wa uchaguzi wa Mei 21 ambapo maafisa walionyesha kuna kura 151,059 zilizopotea. Chakwera amepinga matokeo hayo na kuwasilisha mashtaka mahakamani akitaka matokeo yafutiliwe mbali kwa misingi ya ubadhirifu. Rais Mutharika wa chama cha DPP alitangazwa mshindi akipata 38.57% za kura wakati Chakwera alipata 35.41%. Naam, wapenda wasikilizaji, basi baada ya taarifa hiyo ya habari za dunia, habari yenye muhimu ni kwamba Waislamu kote duniani wamekuwa kisherekea siku kuu ya Eid al-Fitr kuanzia jana hadi leo huko Afrika Mashariki baada ya kukamilisha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Katika kila pembe ya dunia viongozi wa Kiislamu na wasio Waislamu wamekuwa wakitoa wito wa masuala mbalimbali yanayohusu Waislamu na wasio Waislamu, lakini wito mkubwa ni kupatikana amani katika nchi za Kiislamu na dunia kwa ujumla. Na huko DRC, imamu mkuu Sheikh Zaid Ngongo akihutubia Waislamu katika uwanja wa michezo wa Stade de Maitri, uwanja wa Mashujaa, ametoa wito kwa Rais Etienne Tshisekedi kushinikiza kupatikana amani huko mashariki ya nchi. Waislamu wa Kinshasa walisherekea Idi hapo jana. Kutoka huko mashariki mjini Bukavu, mwandishi wetu Mitima De La Chance anaripoti kwamba Waislamu huko wanaitaka serikali kutangaza siku kuu ya Eid al-Fitr na Eid al-Hajj kuwa siku ya mapumziko kwa Wakongo wote.
Viongozi hao wa Kiislamu walikumbusha na kusisitiza katika hotuba mbalimbali kwamba katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iko wazi kwamba nchi hii ni nchi ya kilaiki, yani haipendelei upande wowote wa kidini. Basi wanajiswali kwa nini viongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameshindwa hadi hapo kutangaza siku za Kiislamu kuwa bila kazi, kama inavyokuwa pia siku za Noeli na Pasaka ambazo ni sherehe za Kikristo. Huyu ni Sheikh Mahmud Maimuna Ndofuso, miongoni mwa imamu wa Bukavu, anaeleza.
Wakubwa wa serikali watu kubalie siku kuu mbili za Idi, Idi ya mwezi mtukufu Ramadhani na Idi hiyo ya siku kuu ya kuchinja, ziwe siku kuu huru bila kazi kwa wakongomani wote, sababu inakuwa sasa ni matatizo kwa Waislamu ambao wanasherehekea siku kuu na wakati kazi zinaendelea kutumika kama kawaida.
Kwa fursa hii ya siku kuu ya Idi, Waislamu wengi wamesema kutatizwa kazini mara kwa mara, hadi mishahara yao kufikia kukatwa wanapochelewa kazini au pia wanapokusudia kubaki nyumbani kwa kusherehekea sikukuu za Kiislamu.
Sisi Waislamu bado hatujapata hiyo fursa. Hizi sikukuu zetu za Idi, Idi kubwa, Idi ndogo, sisi wanakuwa wanatunyima. Na mtu ambaye kama ni Muislamu yuko anatumika sehemu, akikosa hiyo siku ya sikukuu ya kwake, hata mshahara wake wanapunguza kwa hiyo siku. Sasa hiyo inakuwa kama vile kwetu ni unyonge. Tunaomba wakuu serikali wajitahidi kuweza kutuwekea na sisi wepesi, tuwe tunapata na sisi likizo wakati wa sikukuu za kwetu.
Ikiwa kweli Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni nchi inayothamini na kuheshimu haki za raia wa madini yote, basi Waislamu wanataka pia zitangazwe siku bila kazi wakati wa sherehe za Kiislamu, anavyoeleza Sheikh Isa Ibrahim Mangala, kiongozi wa jumuiya ya Waislamu hapa Kivu Kusini.
Siku ya Noele, siku ya Pasaka kwa Kristo, nchi nzima inakuwa watu wafanye kazi. Uwe Muislamu, uwe Mkristo, watu wote watakaa chini na wafanya kazi wa serikali. Lakini hicho kitu hakifanyike kwetu sisi kama vile Waislamu katika masikukuu zetu. Sasa ndio maana tumetoa ujumbe kwa viongozi wa serikali, siku ya Idi ya Kiislamu iwe na thamani katika nchi ya Kongo, sawa gisi Noeli na Pasaka iko na thamani katika nchi ya Kongo.
Kumepita zaidi ya mwaka mmoja tangu pale viongozi wa mkoa wa Kivu Kusini walipowaonya Waislamu wajitahidi kufikisha madai yao mbele ya bunge mjini Kinshasa. Kabla ya uchaguzi wa Desemba mwaka jana, Waislamu walipewa pia onyo kuwachagua wabunge wa Kiislamu kwa uwingi watakaotetea ombi hilo bungeni, jambo ambalo hadi sasa bado kufanyika. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Wapenzi wasikilizaji, usikose kusikiliza salamu za Eid al-Fitr katika matangazo yetu ya jioni hii leo. Na sasa tukiendelea na ripoti za waandishi wetu, ni kwamba watu watatu wanaoshukiwa kuwa majambazi wameuawa walipokuwa kitoroka kutoka kambi ya wakimbizi ya Nduta kaskazini magharibi mwa Tanzania, kufuatia msako uliofanywa na maafisa wa kulinda usalama. Haya yanajiri wakati ambapo hali ya ukosefu wa usalama imekuwa ikikumba kambi hiyo. Majambazi wanaoshukiwa kutoka nchi jirani ya Burundi wamekuwa wakivamia kambi hiyo mara kwa mara. Kufuatia hayo, mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini Kibondo, James Jovin, na akaanza kwa kumuuliza washukiwa hao waliuawa kwa mazingira gani.
Majambazi hao walikuwa wakijaribu kuvuka kurudi katika nchi ya Burundi. Sasa jeshi la polisi la nchi ya Tanzania kwa kushirikiana na jeshi la polisi la nchi ya Burundi mpakani, eneo ambalo linaitwa Mabamba, waliweza kufanikiwa kuwakamata majambazi hao watatu wakiwa na bunduki mbili aina ya SMG. Kwa hiyo waliouawa ni majambazi watatu, lakini wanasema inasemekana kwamba kuna wengine walifanikiwa kuvuka kurudi nchini Burundi.
James, najua kwamba umezungumza na mkuu wa wilaya katika eneo hilo. Ni nini ambacho amekueleza hasa kuhusiana na usalama sasa kwa jumla baada ya haya yaliyotokea?
Na mkuu wa wilaya ameelezea kuhusiana na matukio haya ya ujambazi ambayo yamekuwa yakitokea hasa katika wilaya ya Kibondo, na imekuwa hivyo kutokana na silaha nyingi ambazo zimezagaa mtaani, kwamba majambazi hao wamekuwa kiteka katika kambi ya wakimbizi ya Nduta, lakini wakati huo wamekuwa kiingia katika makazi ya raia wa kawaida, tuseme kwamba wale majirani wa kambi za wakimbizi. Kwa hiyo kutokana na swala hilo, ndiye kama mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama aliamua kuitisha jeshi la polisi na kufanya msako kadhaa kwa ajili ya hao wa watu ambao wamekuwa wakifanya uhalifu katika kambi na nje ya kambi. Kwa hiyo msako huo ulifanikisha kukamatwa kwa majambazi hao watatu ambao wameuawa, lakini pia msako unaendelea ili kuweza kuweka hali ya usalama vizuri, kwa sababu katika wilaya ya Kibondo kumekuwepo na sintofahamu inayosababishwa na hizo silaha ambazo zimezagaa mtaani. Kwa hiyo kuna operation inaendelea kwa ajili ya kusaka bunduki, lakini pia kusaka majambazi ambao wamekuwa wakifanya vitendo vya uhalifu.
Na baada ya haya kutokea, je, wakimbizi wenyewe kwenye kambi wamepokeaje taarifa hizi?
Kikubwa zaidi ambacho wakimbizi wanaomba ni kwamba wangependa wapelekwe labda katikati ya nchi ama nje kidogo ya eneo la mpakani, kwa sababu ni kilomita kama 60 kutoka nchini Burundi. Kwa hiyo inakuwa rahisi sana kwa watu kutoka nchini Burundi kuingia. Kuna wengine wamekuwa wakiingia kutokana na mambo ya kisiasa, labda kuna watu ambao wanaishi kambini lakini wakati huo labda walikuwa wakitafutwa huko nchini mwao. Kwa hiyo kuna wale ambao hasa sio majambazi, lakini wanaingia nchini kwa ajili ya kuwatafuta wale wakimbizi ambao walikimbia nchi yao kutokana na masuala pengine ya kisiasa. Kwa hiyo ndicho ambacho pengine wakimbizi wanaogopa na kuomba kwamba waweze kupelekwa mbali kidogo na mpaka, ili waweze kuwa mbali na hao ambao wamekuwa wakiwatafuta mara kwa mara. Vinginevyo hali iko salama.
Na wakati kuna tokea tukio kama hili na linahusisha nchi mbili, inakuwa kwamba labda upande wa serikali ya Burundi inatoa kauli kuhusu wananchi au raia wake. Je, kuna lolote limetoka upande wa Burundi?
Hapana, hakuna kilichozungumzwa, licha ya kwamba tulivyozungumza na mkuu wilaya ya Kibondo hakuzungumza kama waliweza kufanya kikao chochote na viongozi wenzao wa upande wa pili. Yeye alizungumzia hasa kwa upande wa nchi ya Tanzania, ambao ndio walikuwa wakifanya msako wa majambazi hao ambao wamekuwa wakisababisha amani kuvunjika hasa katika wilaya ya Kibondo.
Naam, huyo ni mwandishi wa Sauti America James Jovin akizungumza na Sauti America kutoka Kibondo, Tanzania. Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti America.
Katika ripoti za waandishi wetu ni kwamba maafisa wa Mexico na Marekani wameonya kuwa hatua ya kuongeza ushuru kwa bidhaa za kutoka Mexico kuingia hapa Marekani ikitekelezwa itaathiri uchumi wa mataifa hayo mawili. Hivi karibuni Rais Donald Trump ametishia kuongeza ushuru wa 5% kwa bidhaa zote zinazoingia Marekani kutoka Mexico ifikapo tarehe 10 mwezi huu iwapo Mexico itashindwa kuwazuia wahamiaji haramu kuingia Marekani kupitia mipaka yake. Ripoti ya mwandishi wa VOA Latika Hawk inasomwa na Patrick Nduimana.
Jimbo la Marekani la Texas na nchi ya Mexico zina mpaka wa pamoja wa zaidi ya kilomita 2000 na zimeunganishwa na madaraja na barabara za kimataifa. Uchumi wa Mexico na ule wa Texas unategemea sana ushirikiano wa kibiashara wa dhati. Senator Republican John Coney wa jimbo la Texas alisema Jumatatu mjini Washington.
It's important to remember that any actions that we take,
ni muhimu sana kutafakari kwamba kila hatua tunayochukua ya kulinda usalama kwenye mpaka wetu wa kusini lazima tuzingatie mchango mkubwa wa Mexico kwenye uchumi wa Marekani.
Senator Coney anasema tatizo la uhamiaji haramu limesababishwa na sheria mbovu za Marekani kuhusu kuomba hifadhi na kwamba tatizo hilo lazima lipatiwe ufumbuzi haraka iwezekanavyo. Kiongozi walio wachache kwenye baraza la seneti, Senator Democrat Chuck Schumer, anasema utawala wa Trump ulisababisha mgogoro kwenye mpaka wa kusini kuwa mkubwa baada ya kupunguza msaada wa Marekani kwa mataifa ya Amerika ya kati.
It's a completely self-inflicted wound.
Ni hujuma tuliojiwekea wenyewe kwa usalama wa taifa ambayo ilisababisha matatizo yote analalamikia rais juu ya hali kuzidi kuwa mbaya.
Katika mkutano na waandishi wa habari mjini Washington, ujumbe wa ngazi ya juu wa serikali ya Mexico unaoongozwa na waziri wa mambo ya nje Marcelo Ebrard umedhihirisha upinzani wake dhidi ya ushuru unaotaka kuwekwa na Trump.
Mexico ha estado trabajando para abordar el aumento.
Mexico imekuwa ikilishughulikia suala la ongezeko la wahamiaji haramu kwa kutoa fursa kwa wahamiaji kupata hati ya ukimbizi, kwa kuboresha sheria ili kuwapa vibali vya kufanya kazi wale wanaoamua kubaki Mexico au wale wanaotafuta kazi katika majimbo tofauti ya Mexico. Vilevile tuliimarisha mfumo wa kukabiliana na uhamiaji haramu kwenye mpaka wa kusini wa Mexico.
Waziri Marcelo Ebrard ameeleza kuwa endapo Mexico haingechukua hatua hizo, zaidi ya wahamiaji 250,000 wangeingia Marekani kupitia mpaka wa kusini mwaka huu. Amesema kuongeza ushuru kwenye bidhaa za Mexico na kusitisha msaada kwa mataifa ya Amerika ya kati hakutopunguza idadi ya wahamiaji ila kutachangia idadi hiyo kuongezeka. Waziri wa kilimo wa Mexico, Victor Villalobos, ameeleza athari za ushuru kwenye pande zote za mpaka.
Si esta tarifa se impusiera.
Iwapo ushuru huo utawekwa, basi hasara itakayopatikana kwenye sekta ya kilimo itakuwa ni sawa na dola bilioni 1.4. Hiyo ni sawa na dola milioni 3.8 kila siku. Hali hiyo itaathiri zaidi mataifa yote mawili kwenye eneo la mpaka, na atakayeathirika zaidi ni mnunuzi.
Maafisa wa Mexico wanasema ni vyema Marekani na Mexico kufanya mazungumzo na nchi wanakotokea wahamiaji, hususan El Salvador, Guatemala na Honduras, kwa lengo kuu la kupunguza sababu kuu zinazochangia uhamiaji, ambazo ni uhalifu, umaskini na ghasia.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Bila shaka leo katika siku ya Eid al-Fitr, watu huko Afrika Mashariki wanajitayarisha kwenda msikitini, na nyumbani wanatayarisha makulato wakisubiri watu kutoka msikitini kuja kutoa salamu zao za Eid na kutembeana na kujuliana habari baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na dua zao zote zikubaliwe. Tunawatakia Waislamu wote kwa mara nyingine tena Eid al-Fitr. Na hivyo basi, katika jukwaa la vijana, mwenzangu Sunday Shomari amebahatika kuzungumza na mwanamuziki maarufu huko Tanzania, Young D, ambaye ana mtindo wa Afro rap na Bongo Flava. Miongoni mwa muziki yake ikiwa utakumbuka ni Bahati Mbaya, Kiutani Utani na kadhalika. Ako hapa Marekani, amealikwa huko Florida, Miami, katika tamasha la Millennium Tour. Basi katika tamasha hilo anasema amekutana na wanamuziki mbalimbali wa Marekani akiwepo Bobby Valentino. Kwa hivyo basi, Sunday Shomari ana maelezo zaidi.
Wachambuzi wa muziki wanaeleza kwamba muziki wa Bongo Flava unafanana sana, lakini kwa upande wake Young D anaona hicho si kitu kibaya.
No, mimi nadhani swala la kufanana kwa muziki wa Bongo ni moja changamoto tu ndogo ambazo hata kwenye familia zipo, kuna kwa kuna matatizo madogo madogo. Lakini kwa kumaanisha muziki wa Bongo ni mbaya. Actually naamini kwenye East Africa tunatisha. Sisi ndo tuna nafasi kubwa. Hizo ni changamoto ndogo ambazo naamini in time zitapotea, kwa sababu mambo mengi haya mambo yapo dunia nzima.
Na swala la chombo kinachosimamia muziki nchini Tanzania, BASATA, wanamuziki wengi wa kizazi kipya nchini humo wamekutana na kizungumkuti cha kufungiwa nyimbo zao. Mmoja wapo akiwa ni Young D na nyimbo yake ya Bongo Bahati Mbaya. Young D alichojifunza anasema ni kutii mamlaka.
BASATA siwezi kusema kwamba wanakosea 100%, kwa sababu kwenye nchi yetu sisi tuna tamaduni zetu. Uwezi kuishi kwenye uwezi kuishi Tanzania na tamaduni za Kimarekani au Kinigeria au anything like that. Sasa inamaanisha BASATA wana point wanapokuambia kwamba tutaki chikitu, inamaanisha wale ndio wamewekwa kulinda zile tamaduni za Tanzania. Kwa sababu wamefungia nyumba yangu ya Bongo Bahati Mbaya, na nikaitwa kwenye kikao, nikaongea nao, nikaona wame make sense. Kwa mimi na kazi yangu, mimi ni msanii, ni mbunifu, nataka kubuni kitu ambacho kitakuwa successful bila kuuzi mamlaka ya nchi.
Na katika upande wa muziki wa Bongo Flava, Young D anakumbuka mchango wa mkurugenzi wa Clouds FM, Rugi Mutahaba, katika muziki huo na yale aliyoyaacha.
Mchango wake ulikuwa umenifikia mimi ndani, kwa sababu ni mtu ambaye amenipa mashavu kadhaa tayari kwenye especially kama Fiesta. Lakini pangu mimi naamini kila ambacho amekifanya Ruge tayari aliacha akiba ya kwamba hata akiondoka una uwezo kutumia kama sehemu ya wewe kama mtaji au wewe kufikia malengo yako. So watu wote naamini ambao walikuwa karibu na Ruge akuwa tu bosi wa kawaida ambaye anawalipa mshahara, naamini alikuwa anawapa hadi maarifa ya kwamba in case yeah, yupo anaweza kujitegemea, kwa sababu tayari ameshapewa everything na akuwa mchoyo.
Pamoja na kuja Marekani, Young D ana mipango gani aliyonayo? Nini ambacho anakiona kwa upande wake?
Kwenye muziki wa Tanzania, rap music iko haifanyi vizuri sana. So ndoto yangu kubwa ni kuhakikisha tuna kisha rap music ina take over. Baada ya alichokifanya Professor Jay kwenye Chemsha Bongo, Karbo Jay apagawa, utanga Chemsha Bongo, Karbo Jay, we good. Yani sasa hivi hatuna shida na muziki wetu wa rap. Muziki wetu wa rap unapendwa hadi na mababu, mama, watoto, everybody. Nikupe mfano, nyimbo ya Darasa muziki. Kila mtu alikuwa anaimba lenye. So I believe in rap music. Kaobama, Nguya, rest in peace. Kuna wasanii wakubwa sana kina Juma Nature, Professor Jay, Mr. Blue, man, Chili Benz. Hao watu wote waliweza kufanya mziki ukawa mtamu wa rap. I mean, I'm talking about rap music ya Tanzania, Afro rap music. I mean, mziki wa Tanzania una vitu vyake vizuri.
Kuliko unipenda kesho kanichukia, bora unikwepo utakuwa umenisaidia. Najua mengi umeshasikia na uongo pia, ila stari sasa hivi nachotaka nikusikia ukisema sema sema. Dona kumbuka kwamba leo na shoso kitanuka, baby na kacharuka, kakuta teksa mademu anataka kuibuka. Home kikanuka so, nesu shinde kusovu, nkakumbuka tu kusema I'm sorry. Nika mbuta njo, hapo na mbuta so, kutoka nje kameshikwa ugoni. Watu hey,
muziki wa Bongo Flava na muziki wa kufokafoka unaonekana kutamba katika eneo zima la Afrika Mashariki na nje mpaka yake. Young D ni mmoja wa wasanii hao ambao amepania kupeleka muziki wake kwenye hatua nyingine. Sunday Shomari, Sauti ya America, Washington DC.
Na kabla ya kukamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika hii leo, basi tupate muktasari wa habari ukisomwa na Abdu Shakur Abud.
Nam, na kabla ya kumaliza matangazo yetu kwa hivi sasa, tunakuletea muktasar wa habari. Vuguvugu la maandamano la Sudan limetoa wito wa kufanyika mikutano mipya ya malalamiko ili kupinga mpango wa uchaguzi uliotangazwa na viongozi wa kijeshi hapo jana baada ya zaidi ya watu 35 kuuliwa Jumatatu katika kile waandamanaji wanaeleza ni mauaji halaiki yaliyotendwa na wanajeshi. Na wakati huo huo viongozi wa maandamano wanataka wafuasi kushiriki katika harakati za kususia utawala wa kisheria. Rais Donald Trump akikamilisha ziara yake rasmi ya kitaifa Uingereza amechanganya diplomasia na mashambulizi alipokuwa katika mkutano na waandishi wa habari pamoja na waziri mkuu wa Uingereza Theresa May hapo jana, akimsifu kiongozi huyo atakayewacha madaraka wiki hii na wakati huo kumshambulia kiongozi wa upinzani na mayor wa London. Kumradhi, wizara ya afya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaripoti kwamba idadi ya watu walioambukizwa na virusi vya Ebola imepindukia kufiki zaidi ya 2,000 na kwamba watu 1,346 waliofariki kutokana na ugonjwa huo unafanya mlipuko huo kuwa wa pili uliosababisha vifo zaidi katika historia ya nchi hiyo. Hapo Jumatatu wizara hiyo ilieleza kwamba hadi sasa ni watu 539 walotibiwa kutokana na ugonjwa huo. Wafuasi wa chama kikuu cha upinzani cha Malawi Congress MCP wanasema wataweka kambi nje ya makao makuu ya serikali mjini Lilongwe hadi kiongozi wao Lazarus Chakwera ameapishwa kuwa rais.
Na hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hivi leo kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi amekuwa ni Abdu Shakur Abud, jina langu ni BMJ Muridhi, nikikutakia siku njema kutoka hapa Washington.